iz življenja vesoljne cerkve. Kardinal Pell. V zaporu sem bil ponižan in napaden. Prihodnje leto bo izšla njegova knjiga.
Evropske škofije v 4 letih za pomoč Ukrajini zbrale 15 milijonov evrov.
Družine se v italijanske cerkve po vnovičnem odprtju skoraj niso vrnile.
Pogovor z župnikom iz Slovenj Gradca Simonom Potnikom o vatikanskem dokumentu o župnijah.
Z vami sva Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Ostarele osebe so tvoji stari starši. To je naslov kampanje, ki jo je minuli teden začel vatikanski dikasteri za laike, družino in življenje.
Kampanjo so navdihnile besede, ki jih je papež Frančišek izrekel minulo nedeljo, ko je mlade spodbudil k dejanju nežne pozornosti do ostarelih, zlasti do tistih, ki so najbolj osamljeni in že več mesecev niso videli svojih dragih.
Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli.
Dragi mladi, vsakdo od teh ostarelih je vaš dedek. Ne pustite jih samih. Uporabite fantazijo ljubezni, pokličite jih po telefonu, z videoklicem, pošljite jim sporočilo. Poslušajte jih in tam, kjer je ob upoštevanju zdravstvenih navodil mogoče, jih tudi obiščite. Pošljite jim objem. Oni so vaše korenine.
Loro sono le vostre radici.
Vatikanski dikasteri za laike, družino in življenje tako mlade spodbuja naj ob upoštevanju ukrepov, ki so v veljavi zaradi COVID-19 v različnih državah, ostarelim v svoji župniji ali naselju pošljajo objem preko telefonskega ali videoklica oziroma podobe. Najpomenljivejše objave bodo objavili na družbenih omrežjih dikasterija. Ta upa, da se bo prek te kampanje uresničila želja papeža Frančiška, ki je v predgovoru k neki knjigi zapisal: želim si svet, ki bi živel nov objem med mladimi in ostarelimi.
Avstralski kardinal George Pell piše knjigo o 13 mesecih, ki jih je preživel v zaporu. Spomnimo, da je bil zaradi spolne zlorabe mladoletnih obsojen na 6 let zapora, nato pa letos aprila oproščen zaradi pomankanja dokazov. Svojo izkušnjo povzema z naslednjimi besedami: v zaporih je tudi veliko dobrega. Več sestra Meta Potočnik.
Pljunki, napadi, poniževanja. Tako dneve kardinala Pella v avstralskih zaporih povzema spletni portal Vatican Insider. Objavljeni odlomek njegovih spominov pričuje o fizičnih in verbalnih agresivnostih strani sozapornikov, zaradi česar so ga premestili v samico. Po besedah kardinala Pella je sovraštvo zapornikov do tistih, ki zlorabljajo mladoletne, univerzalno. Sam to razume kot občutek za dobro in zlo v vesti zapornikov, čeprav se to izraža skozi njihovo napadalnost. Vse v zaporu pa le ni bilo slabo. Poseben vtis je nanj naredilo profesionalno ravnanje paznikov, vera zapornikov in moralna ozaveščenost na teh temnih krajih. Čeprav so zapori marsikje pravi pekel na zemlji, je zapisal, da je sam imel srečo in so z njim lepo ravnali. Dodal je, da so tako zaporniki kot čuvaji pogosto razpravljali o njegovi krivdi ali nedolžnosti. Že v svojem prvem intervjuju po izpustitvi aprila letos je dejal, da je dneve v zaporu premagoval z vedenjem, da je nedolžen, in s pomočjo mnogih ljudi, ki so molili zanj. Za Sky News Australia je takrat še povedal, da ne goji jeze ali sovraštva do svojih tužnikov. Na vprašanje, ali meni, da za obtožbami stojijo skorumpirani uradniki v Vatikanu, pa je dejal, da tako misli večina tistih, ki so naklonjeni finančni reformi, a zato nima nobenih dokazov. Dodal je, da je ves čas postopka čutil podporo papeža Frančiška. V ameriški jezuitski založbi Ignatius Press so izid njegove knjige napovedali za naslednje leto. Po besedah direktorja bo knjiga klasično delo duhovne literature. Zajemala ne bo le izkušnje zapora, temveč tudi njegove ostale spomine in razmišljanja.
V Ukrajini ljudje zaradi vojne še vedno umirajo. V ponedeljek je sicer začelo veljati premirje, a razmere so še vedno zahtevne in potrebe ljudi velike. Za pomoč ljudem se je leta 2016 začel projekt Papež za Ukrajino. V 4 letih so s 15 milijoni evrov zbranimi preko nabirke po vseh evropskih škofijah pomagali 1 milijonu ljudi.
V projektu so pomagali osebam v bolnišnicah, revežem, številčnim družinam in ostarelim, ki so ostali sami in brez vsega. Ostaja še projekt nakupa medicinskih naprav za bolnišnico, ki je še v gradnji, je za Vatican News povedal pomožni lvovski škof Eduard Kava. Po njegovih besedah so nudili veliko pomoč tudi pri obnovi hiš, da so ljudje lahko vsaj na zunaj spet normalno zaživeli.
Non è così tragico come era 4-5 anni fa.
Danes lahko rečemo, da z tega vidika situacija ni tako tragična kot pred 4 ali 5 leti. Vendar pa družine z več otroki in ostareli, ki imajo nizke pokojnine, še vedno potrebujejo pomoč strani cerkve. Ko se je začela vojna, je veliko ljudi zapustilo svoje domove. Vsi so mislili, da se bo vojna končala v nekaj mesecih, vendar pa po 6 letih še ni videti konca. Zato so se mnogi izmed njih vrnili, razen tistih, ki so pobegnili zasedenega območja in se ne morejo vrniti, ker je v nevarnosti njihovo življenje. Škof Kava je še poudaril, da sodelovanje mnogih krščanskih cerkva in mednarodnih organizacij kaže na ekumenizem in proces solidarnosti.
Con questo progetto abbiamo lavorato tutti insieme, non solo Caritas Latino, Caritas Greco-Cattolico.
Pri tem projektu smo sodelovali vsi skupaj, ne le Caritas cerkve latinskega in grkokatoliškega obreda. Sodelovali smo s protestanti in z mnogimi mednarodnimi organizacijami in to je bilo za nas znamenje pravega ekumenizma. Lahko bi rekli, da je bila ta pobuda Svetega sedeža edina, kjer smo resnično delali vsi skupaj, da bi pomagali prebivalcem. Papeževe besede in pozivi k prenehanju vojne so v veliko pomoč in ta proces solidarnosti, ki se je začel, bo koristil vsem, je še dejal škof Kava.
Potem, ko so se v Italiji maja znova odprle cerkve, v njih beležijo velik upad števila vernikov. Število je sicer omejeno na 200, a škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina, nam je povedal, da pogrešajo predvsem družine z otroki.
Vsi smo to opazili, tudi pri nas je stanje tako, kakor ga opisuje predsednik škofovske konference v pismu, ki ga je poslal vsem škofom. V pismu pravi predsednik škofovske konference kardinal Bassetti, da bomo jeseni počasi začeli z novim pastoralnim letom, ki bo gotovo drugačno, vendar se bo začelo. Bogoslužja. Opazamo, da pri bogoslužjih ni otrok, res je sedaj poletni čas, vendar že od meseca maja, ko smo odprli cerkve, otrok skoraj ni bilo. Torej, število otrok, to pomeni družin, je očitno padlo. Vzrok tega padca, nekoliko pesimistično rečem, ne, pesimistično, da nekateri so si vzeli priložnost tega nujnega razhoda med javnostjo in privatnim življenjem v tistem času, ko smo pač bili zaprti v svojih domovih in z izgovorom so rekli, se ni treba, da gremo v cerkev, se imamo mašo lahko po televiziji, se imamo mašo lahko tudi preko kakšne meditacije in podobno. Ne, torej, in so ugotovili zlasti mlada družina, da je to fajn, ne, ker končno medtem, ko so pri maši pri televiziji otroci, če mejha rabi malo mleka, pa mu daš mleko, pa če imaš ti kakšno potrebo, da si žejem, stupiš kuhnjo, kar me pridigo in pač popiješ malo vode. In zakaj bi se tam drenali v cerkvi, če lahko tudi doma to naredimo? Torej, to je po mojem mnenju prvi vzrok. Drugi vzrok je vredno tudi malo strah pred boleznijo in virusem. Tretje pa po mojem mnenju tudi vedno manjša, vedno šibkejša vira. Ne? Vedno šibkejša vira, ki opažamo na splošno, da vira upada in da raste vedno bolj skrb za zunanjost. Prav ta čas bolezni virusa dokazuje, kako zelo skrbimo sedaj za zdravje, za telo in pozabljamo, da nismo samo meseno telo, ampak smo tudi duh. Ne? Tako da to je verjetno so vzroke, zakaj so naše cerkve, ne rečem prazne, ampak zakaj je ta upad. No, druga stvar pa je v pastoralnem letu zlasti novo veručno leto. Ne? Škof, oziroma kardinal Bassetti pravi, začeli bomo veručno leto, vendar v taki obliki, kakor bodo imele šole. To pomeni ista procedura, isto število otrok po razredih, ista razporeditev klop, če potrebno več skupin v različnih obdobjih, tudi v različnih urah, različnih dneh in podobno. Isto velja za vse ostale skupine. Torej, nasplošno, kardinal Basset je rekel, kar bo določila država glede številk, števila oseb, števila razredov, števila prostorov, tega se bomo tudi mi v cerkvi držali. Še eno stvar, ne, tam kardinal Bassetti oziroma tajništvo škofovske konference je prosilo našo vlado, naj spremeni število 200 udeležencev v cerkvi, torej ne ga zviša, ne da možnost, posebej, ki so nekoliko večje cerkve, da bi se lahko udeleževalo bogoslužji tudi več kot 200 vernikov istočasno. No in vlada je to poslala, to nalogo poslala deželam, naj dežele to zberijo. Do danes, kolikor meni znano, še nobena dežela se ni izjavila, tudi naša, Furlanija Julijska krajina, o tem še ni govorila, tako da to število 200 trenutno še vedno ostaja.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Vatikan je 20. julija objavil navodilo z naslovom Pastoralno spreobrnenje župnijske skupnosti v službi evangelizacijskega poslanstva cerkve. Dokument je pripravila Kongregacija za duhovnike. Za komentar smo prosili župnika v Slovenj Gradcu Simona Potnika. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav, Bog živi.
Gospod Simon Potnik, če skrajšamo, gre za navodila, kakšna bi morala biti župnija v teh spremenjenih časih?
Mogoče se mi v prvi vrsti ne zdi, kakšna naj bi župnija bila, ampak vsaj smer. V katero smer naj bi župnija začela gledati, čutiti, živeti. Tako, v tem tako ga doživljam. Ta navodila se začenjajo z neke vrste analizo, delitve župnij, spregovori o vlogi župnije kot take in pa potem o tem vrednotenju, kaj to zdaj pomeni konkretno. V uvidu ima cel svet, da mi smo zagledani samo sami vase, tu je še široka paleta cerkvenega utripa po celem svetu in govori pa o tem vključevanju, združevanju in gotovo to premakne tudi potem ali pa delitev župnij. Gotovo se dotika potem tudi tako, na tak način pravnih vprašanj in pa hkrati potem, ko se dotika še kasneje župnika kot takega. Zdaj ne moramo govoriti o nekih radikalnih novostih, kar se tiče cerkvenega prava, bolj je verjetno v ospredju klic k spreobrnenju, tako doživljam ta dokument.
Kako se je župnija spremenila z globalizacijo in kaj nam za to nalaga novi vatikanski dokument?
Zdi se, kot da se nič ni spremenilo. Mi smo ostajali nekje v enem balončku, tak imam občutek veliko krat, kultura se je pa znatno spremenila. In s tem, ko je kultura izven župnije, kultura tudi posameznika, ne samo ene nacije, ampak tudi posameznik se je spremenil, ne samo zaradi globalizacije, tudi zaradi splošne ene poti, enega dozorevanja, skupnosti, miselnost človeka, dojemanje življenja, dojemanje materialnega in tudi duhovnosti. In zdaj pa je napočleno soočenje. Se mi zdi ta trenutek in doživljam ta dokument kot priložnost, da se odpre ta balonček, ali da se odpre tudi naše srce, ker končni dokument tudi takoj štarta z eno dobrotljivostjo do bližnjega, do odprtost, do ne samo materialno potrebnih, ampak vseh tistih, ki potrebujejo oznanilo.
Našteli ste nekaj teh idealov, ki jih navaja dokument. Kako daleč od tega smo v slovenskih župnijah, po vašem mnenju?
Verjetno zelo različno. Sej tudi zdajšnja struktura ne onemogoča vsega tega, ampak mogoče je prevečkrat bilo prepuščeno enemu posamezniku ali pa v eni skupnosti, nekje malo bolj uspelo, nekje malo manj, nekje so skupnosti bile recimo že občestva ali pa so še občestva, marsikje se pa to popolnoma izgubilo, razen v našem besednjaku je še to prisotno. Bo pa potrebno gotovo en dober premislek, predvsem, tako kot sem prej rekel, naravnanost, smer, a je smer Jezus Kristus ali je bolj smer ohranjanje, mogoče bolj strukture ali pa enega stanja, mogoče doživljamo to nazvanje negodovanje, nemoč, strah, staranje, ne pa toliko Jezus, ki deluje, Jezus, ki nas pošilja in pa on sam kot oznanilo, ki je moč župnije, tega svet nima. In to je izjemna moč, izjemna priložnost.
Gospod Simon Potnik, kaj vatikanska navodila pravijo o župnikih?
Župnik kot lastni pastir skupnosti, super, dobra vloga, potem govori o tem, da se ne more temporalno umeščati, ampak da se daje za nedoločen čas, ker je pač vloga župnika kot taka, itak pa se vsi zavedamo iz pastoralne modrosti, zopet je pa potrebno potem tudi uravnavanje tega delovanja, spregovori o tem, da pač župnik pri 75 letu starosti nekako ponudi svoj odstop, kar je že prisotno na nek tih način, da se upošteva ta moralna dolžnost, ampak po eni in po drugi strani, torej strani duhovnika, občestva, pa tudi škofa samega. Govori predvsem tem, da ne bi župnik tak postal operativc, samo nek delavec, samo nek funkcionar, da bi samo upravljal službo. V tem smeri gre ta spodbuda.
Eno od 11 poglavij novega vatikanskega dokumenta o župnijah govori tudi o diakonih. Kaj pravi o njih in laikih ter kako vi njihove vloge vidite v Sloveniji?
To se mi zdi, da je še eno zelo perspektivno področje, zelo lepo področje. Veliko krat smo zdaj doživljali. Mene že sama raba besede laik, ne? Recimo, če nekomu rečem, da je v nogometu laik, pomeni, da se na to ne spozna. Bomo morali tu pa se mi zdi smiselno redefinirati ta pojem, pa ga osvežiti, da laik ne pomeni neuk, nevešč, ampak ena nova moč, nov zagon v tem smislu in pa diakon, da ni zafuran duhovniški poklic, ampak da je dejansko poklicanost, poslanstvo in zdaj skušnjava, tu se mi zdi zopet skušnjava škofov, da bi diakoni bili tisti, ki bodo zdaj pokrivali župnije, ker pa župnikov ni dovolj. Veliko je lahko zloraba tako diakonov, kakor tam, kjer bi postavljali laike, ker župnik pač več ne zmore. Ne gre za nemoč, ampak gre za moč. Ne gre za nemoč župnika, škofa, papeža in bi tja zasilno nadomeščali, če bo pa dovolj župnikov, bomo pa zopet jemali v svoje roke. Se mi zdi, to je skrivljeno. Izjemna priložnost, da se mi zdi v tej stiski, ki jo doživljamo malo, je to, da laik zopet prejme svoje poslanstvo, pričevanja, umeščanja in pa soodgovornosti. Ne samo nekje na liturgičnih službah, torej na koru, to je potrata in je škoda in je skrivljanje evangelija in poslanstva, ne samo, ker župnik je že star, pa ne more več veruka imeti, da tam potem pride ena prijazna pobožna mamica, ampak da se res da mesto tam, kjer so moči in tudi župnik zavzame tisto mesto, za kar je poslan, poklican in nosi sabo svoj blagoslov, isto pa laiki. Torej, in diakoni niso mašilci luken in laiki. Hkrati pa tudi v isti sapi pa zopet osvobaja posvečene osebe, jim daje, nas osvobaja, nam daje eno novo zagon, novo moč in vsakemu daje svojo, da zaživi svoje karizmo in poslanstvo.
Kot ste že prej rekli, tudi dokument jasno poudarja za diakone, da to niso pol duhovniki, pol laiki.
Ja, ravno to. Ker bi iz enega v drugo, iz ene izmaličenosti bi šli v drugo izmaličenost, ja, v polnost laje, po polnost diakonske službe je to.
Kakšno vlogo vatikanski dokument pripisuje gospodarskemu svetu in župnijskemu pastoralnemu svetu?
Nič drastično novega. Govori o gospodarskem svetu, ki je posvetovalni organ, da se ne, zopet tukaj vidimo, da je ena pomoč župniku, hkrati pa pastoralni svet niso eni kimavčki, ki jih pač z volitvami izberemo na silo iz nemoči, da pač zadostimo pravne predpise, ampak že v predhodno, da so to res laiki, ki čutijo, živijo, v konkretni situaciji se zdaj župniki lahko zavijamo z očmi, kje bomo našli te laike, ampak ravno to, če se prava pot zastavi, bodo tudi te strukture zaživele in bodo dobile vso moč in polnost in poslanstvo. Torej, tu, ko govori o strukturah, govori o gospodarskem in pa o pastoralnem svetu, ki sta oba delujeta iz moči, ne iz neke zgolj stiske in pa nemoči.
Zadnje poglavje obravnava darove za obhajanje zakramentov, poudarja, da zakramentalna dejanja ne morejo biti podvržena cenikom, pogajanjem ali trgovini.
Ja, se to je verjetno širše vprašanje. Gre tudi za naš odnos duhovnikov. Ne? Večkrat smo tudi mi povzročili zakramentalni turizem ob nekih egzotičnih točkah, ob egzotičnih priložnostih in smo že sami po sebi razrednotili samo dojemanje zakramenta, potem pa tu pride še v zakup kuverte in ta odnos, ki smo ga vzpostavili, ki je v svetu nekje tega tržnega gospodarstva normalen, tu gre pa za neprecenljive darove življenja, ampak če že vidimo, da se v svetu kupčuje z življenjem, potem je toliko bolj nekje normalno podnarekovaj, da se je tudi tukaj in če mi duhovniki zauzajemo to stališče, toliko bolj delamo krivico, blagoslovo, krivico milosti, krivico zakramentu. No in tu je nekaj jasnih besed, da bi ne bilo tega trgovanja, ampak da bi se tudi duhovniki za svojo držo, svojim življenjskim zgledom krpostnega odnosa do dobrin, da bi spostavili en tako zdravo ravnovesje hvaležnosti, pa hkrati veličine zakramenta.
Dokument poudarja, da mora cerkev iti ven med ljudi. Je to v času koronavirusa sploh možno?
Izjemna priložnost, izjemna moč. Ravno korona je omogočila, da smo razrahljali vezi, ki so nam omogočale in smo postali samozadostni, čeprav smo govorili oddaljenih, ampak smo vabili oddaljene sem k nam na naš način, v našo govorico, v našo kulturo ali pa nekulturo. Korona nas je razstavila v tej naši moči in se mi zdi, da smo veliko primerih, saj v pogovorih s sožupniki, prijatelji, sobrati, postali bolj čuteči, bolj dojemljivi, v tej nemoči smo se bolj začeli odpirati. In ja, ta dokument govori na začetku že o tem digitalni coni, to je eno področje komunikacije, eno področje sveta, miselnosti, življenja, bivanja, v katero lahko cerkev vstopa. Se vidimo papeža. Pa vidimo že Janeza Pavla II., ki je že vstopal na popolnoma drugačen način, odgovarjal na potrebe, je vstopil v jezik takratnega človeka in Frančišek isto počne, vstopa na eno področje, ki se ga mi malo bojimo in je to ena sama spodbuda in možnost in jaz mislim, da to je priložnost in če bomo znali, zmogli duhovniki skupaj z občestvi in skupaj z drznimi pa previdnimi škofi ovrednotiti, pričakujem kakšne dekrete, da bodo eni izmed naših duhovnikov, ki imajo ta čut, pa sposobnosti in darove, da bodo poslani v to usposabljanje in da bodo dobili dekrete, da bomo močno vstopili tudi na ta področja človeškega bivanja.
Gospod Simon Potnik, vas je dokument o čemerkoli presenetil? Kaj se vam zdi najbolj pomembno v njem?
Recimo, da mi je vzpodbudo in veselje v eno upanje, ravno zaradi tega, začuti se eno željo, voljo, eno smer. Bojim se, da pač ta pljusk, ki pride k nam, da to se že ta val umiri, pa da si ga začnemo po svoje interpretirati. Je že bilo nekaj takih spodbud, v katerih smo potem zastali. Upam, da ne bo šel na police, ampak v srce, sploh, ko govori o spreobrnenju, tam me je strah, ker sem nimam ravno goreče želje po spreobrnenju in bojim se, da tudi moji sobrati podobno doživljajo ali pa škofi in tu mi bomo največja ovira in smo največja ovira v tem trenutku, ko govori o tem, torej, da bi dokumenta tudi ne jemali iz nemoči, ampak iz eno močjo, ki prihaja. Če smo sposobni takega pogleda, potem se bo poznalo, gotovo se bo.
V čem pa bi se morali verniki spreobrniti?
Ko rečemo verniki, potem pomeni tudi jaz in kleriki in vsi posvečeni. Po moje ni potrebe, da se verniki spreminjajo, po moje se morajo občestva skupaj spreminjati, skupaj s pastirjem, skupaj z duhovnikom, župnikom, skupaj s škofom. In to se bo poznalo na premestitvah, to se bo poznalo na birmah, ker mi bi radi enega spreobrnenja, pa ne mogoče, če nismo pripravljeni niti ene spremembe uvesti, niti enega pogleda na dosedanji veruk, dosedanjo prakso podeljevanja zakramentov. Ko Jezus govori o spreobrnenju, se to pozna na dnevnem redu, pozna se na jedilniku, pozna se na pogledu na žensko, pozna se na pogledu na denar in tako naprej. Če mi ne bomo pripravljeni tu pogled na naše kulturno dediščino spremeniti, na vrednotenje kipov, gozdov, in potem bomo obstali, bomo občepeli.
Gospod Simon Potnik, nekako ste na hitro preleteli vsebino, povzetek tega dokumenta. Kje mislite, da bo najbolj prišlo do sprejemanja njega in po drugi strani nekakšno zavračanje?
Zdaj prvo moramo dobiti dokument v roke. To je prva stvar. Tu včasih se že stvari zamaknejo, potem da bo prišlo do enega premlevanja. Kot sem že na začetku omenil, dokument je za katoliško cerkev, torej cerkve so zelo različne, imamo sosednja Avstrija, Mađarska, Italija, zelo različne, Hrvaška, situacije. Mi bomo morali tu použiti, zaužiti tudi ta dokument, ampak ne gre za dokument. Dokument sloni na evangeliju, se mi zdi, ga doživljam kot Jezusovo poslanstvo, oživljanje zopet tistega. Tako da, če bomo sposobni tudi iti mi znotraj slovenske cerkve v dialog, naši škofje, da bodo kot škofovska konferenca v edinosti, v enotnosti, da bodo sposobni tudi videti ene prehode, izhode, ene eksoduse iz tega stanja, zopet, če je potrebno, pač v krizi, ampak se mi zdi škoda, ker bolj tudi iz moči, ne samo iz nemoči, da bi prepoznali duh cerkve tega trenutka, da to ni zdaj naše delo, ampak da je Božje delo. Potem pa se v glavnem se nič ne spremeni, še vedno velja Jezusovo načelo, torej vstali, nas pošilja, nam govori, pojdite. Ne, to je že začetek dokumenta in konec dokumenta, pojdite med ljudi, cerkev je hiša med hišami, ne samo da vabimo noter k sebi, ampak da smo prisotni, da smo v svetu. Zna se tu začeti dogajati in vse se že dogaja na nek način, ampak zopet bolj po posameznikih, morda bi bilo možno bolj, če bi res strnili vrste. Težko bo, da bi škofi rekli, od danes pa začnemo tako delati. Verjetno to se mora tudi teren začutiti pa podpreti škofe v tem iskanju. Škofi pa biti drzni, ne? Drzni pastiri, na nek način močenci tega časa, ne pa ekscelence, nedotakljivi, ampak v tem smislu tudi trpeči z terenom, čuteči s terenom, mi duhovniki pa ta živi odsev na terenu. Ravno tega pogleda, tega doživljanja.
Gospod Simon Potnik, hvala za pogovor.
Z veseljem. Bogu hvala, pa naj ta dokument, pa ne samo dokument, predvsem evangelij, ki ga ta dokument prinaša svet, naj zaživi med nami.
Oddajo je uredila Marta Jerebič. Povezoval sem Blaž Lesnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si